Gepdiýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataýew. Arkadaş şäherine geçirilen häkim çalşygynyň ideýany ozal bu şäherden jaý satyn alan welaýet ýaşaýjylarynyň jaýlary ellerinden alýar diýip Azatlyk radiosynyň Çeşme 15-nji maýda maglumat berdi. Ozal bu şäherde ýazgyda durmadyk welaýet ýaşaýjylarynyň bir näçesi 30 ýyl möhlet bilen ipoteka ýatasynyň arkadaşdan jaý edinenliklerini, ýöne iýam öýlerinden jaýlary tapşyrmagyň hem-de şäheri terk etmegiň talap edilýändigini aýdýarlar. Arkadaş şäherini öňkü häkim Şamuhammed Turduliýew 6-njy maýda sağlyk ýagdaýlary sebäpli wezipesinden boşadyldy we onuň oruna Türkmenistanyň mejlisiniň öňkü başlygy Gülşat Mämmedowa belenildi.
Aşgabatda ýazgyda durmayan vilayet ýaşaýjylary Şamuhammed Turduliýew arkadaş şäheriniň häkimi bolan döwürlerde ýaşaýyş saýlarynyň umumy bahasynyň 10 götürümini öňünden töläp 30 ýyllyk ipoteka etasynda bu şäherden ýaşaýyş saýlaryny satyn alyp bilýärdiler. Emma şäheriň häkimi wezipesini Gülşat Mämmedowanyň bellenmeginden soňra ozal bu şäherden jaý edinen adamlaryň ýaşaýyş saýlary ellerinden alınıp, olaryň özleri vilayetlere uğradylýar. Jaý eýeleriniň pullary izine gaýtarylyp berilmeýär.
Diýip Azatlyk radiosynyň Çeşme saýdýar. Gelip çykyşy boýunça Lewapoýa Mar vilayetlerinden bolan we arkadaş şäherinden jaý satyn alan birnäçe ýaşaýjy täze şäherden jaý satyn alanlaryny özleriniň araçlaryny üstü bilen öňkü häkimi Şamuhammed Turduliýewe para bermäge mejbur bolanlyklaryny aýdýarlar.
Bu paranyň gidilin adyny Petir diýerdiler. Jaýyň umumy bahasynyň 10 götürümini tölendin soňra Araçların üstü bilen Durduliýewa 20,000-40,000 manat ağırlığında par vermeli bolýardy.
Diýip asly wapli bir ýaşaýjy aýdýar. Şamuhammed Turduliýew 2022-nji ýylyň 28-nji aprelinde esaslandyrylan arkadaş şäheriniň häkimligine ýolbaşy hökmüne belenilmezden öň minister, vicepremier we Aşgabat şäheriniň häkimi ýaly ýokary wezipelerde işläpdi. Ol ýurdun uly mösbörlerde maliýe ferişdeleri sarp edilýän ulgamlarynyň biri bolan guruluşyk pudowyny hem gödäwçilik edipdi. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri täze şäherden jaý satyn alan welaýet ýaşaýjylarynyň jaýlarynyň ellerinden alynmagyny şäheriň täze häkimi Gülşat Mämmedowanyň başlangyçlary hökmünde düşündirýärler. Mämmedowa şäher häkimi wezipesine belenmezden ozal häkimligiň umumy bölüminiň müdiri wezipesini ýerine ýetirýärdi. Ol 2018-2023-nji ýyllar aralygyna Türkmenistanyň mejlisine başlyklyk etdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary Aşgabat we arkadaş şäherlerine ýaşaýan welaýet ýaşaýjylaryny öz welaýetlerine iýbermek işleriniň Türkmenistanyň 18-nji maýda belenilip geçilýän konstitusiýa we döwlet baýdygynyň bayramçylygynyň fonuny paýtagtda işleýän içerki migrantlaryň öz welaýetlerine iýberilmegi bilen utgaşýanyny habar berýärler. Hatadol Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçler birleşmesiniň Aşgabatly agdalary dekabrda özleriniň arkadaş şäherine gurulyp ulanylmagy berilen täze jaýlardan, kotejlerden we kvartiralardan satın almağa mecbur edilenliklerini gurrun verdiler. Sonra Aşgabatda yazgıda duran ve üç arkası bağırlanıp arası hasav edilen gruplu telekeçler arkadaş şehrinden 300 şemeti yaşayış çayını satın almak talapları bilen yüzveyiz oldular. Yön arkadaş şehrindeki yaşayış çayları bilen bağlı haberler Mart'ın son keptesine yığcımlaşıp başladı. Bu şehirden cahay edilen akıllı ve Aşgabatlı yaşayışlar Mart'ın son keptesine cahaylarda öğrelerine vade verilen öy hoşlarının yoğukluğuna edip şikayet bildirip başladılar. Biraz sonra aprelin ahırlarına bilmeyin etrafına cahayları yıkılayan adımları arkadaş şehrine kurulan yaşayış cahayları hödürlenip başlanı. Türkmenistan'ın devlet haberler agentliği 6. mayda Prezident Serdar Berdi Muhammedov'un permanı bilen Şamuhammed Turduliýew'un sağlık yağdayları sebeple şehir hakimi vezipesinden boşadılanını haber verdi. Türkmenistan'ın meclisi 2022 yılın 20. dekabrın arkadaş şehrini Ahal Vilayeti'nin idare ediş merkezi hükmünü ıglan etti. Sonra bu şehre devlet ehmiyetli şehir statusu verildi. Birinci tapurunun kuruluşu 3,13 milyard dollar, ikinci tapurunun kuruluşunu 1,15 milyard dollar çemeti devlet ferişdelerinin sarp edilmegi gödöngüne tutulan täze şäher 2023-nji ýylyň 29-njy iýuny güni öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un 66 ýaş jubileýi toýuna dabara bilen açyldy.